Latvijā ap 20 pašvaldībām līdz 2022. Gadam bijuši sadraudzības līgumi ar pašvaldībām Krievijā un Baltkrievijā. Tie paredzēja sadarbību turisma, vides, transporta, veselības, kultūras jautājumos. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pašvaldības apturēja vai lauza sadraudzības līgumus ar vietvarām Krievijā un Baltkrievijā. Visai bieži gan šo līgumu saistības vairākus gadus bijušas tikai uz papīra, formāli. Tā 2022. Gada martā atzina Latvijas radio aptaujā tie pašvaldību pārstāvi. Šai sadarbības formai nulle atkārtot uzmanību pievērsis Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols. Viņš vēstulē Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai aicināja šādu iespēju izslēgt ar likuma grozījumiem. Šādas sadarbības formas, ja aizvien ir spēkā kaut formāli, ir nosodāmas un bīstamas. Tā komisijas deputātiem izteicās Ukrainas vēstnieks Latvijā.
Es vēlējos uzsvērt, ka turpinoties karam Ukrainā, Krievija un Baltkrievija šos caurumus var izmantot savā labā. Pagarinot vai nepārtraucot sadraudzības līgumus, Latvijas pašvaldības dod iespēju šīm valstīm izplatīt dezinformāciju un sev izdevīgus narratīvus.
Saeimas komisija pārsprieda, vai pašvaldības starptautiskie sadarbības līgumi būtu kā papildus jāregulē. Jau pašlaik pašvaldību likums noteic, ka vietvarām jāinformē ārlietu ministriju par noslēgtajiem sadarbības līgumiem. Savukārt papildinoši likumā varētu nostiprināt, ka pēc ārlietu ministrijas norādes būtu pamats pašvaldībai pārtraukt attiecīgu sadarbību, skaidroja Saeimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis.
Vienas puses pašvaldības sadarbība ir veicinama, no otras puses viņa var tikt regulēta un arī ir jāregulē nacionālajos tiesību aktos un var notikt tikai tādā apjomā, kā to paredz nacionālajie tiesību akti. Pašvaldības var sadarboties ar citu valstu pašvaldībām, ja šāda sadarbība nav pretrunā ar normatīviem aktiem, starptautiskajām saistībām un atbilst vienotai valsts ārpolitikai.
Taču pašlaik nesot informācijas, ka kādām Latvijas vietvarām aizvien būtu spēkā sadarbības līguma ar pašvaldībām Krievijā vai Baltkrievijā, stāsta Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
Mēs bijām arī tie, kas kara pirmajās dienās aicināja visas pašvaldības izbeigt šādus līgumus. Protams, jābūt iespējai, lai tie, kuri nesaprot, ka šāds lēmums jāpieņem ne tikai šodien, bet arī nākotnē, bet uzreiz runājot, vai tas ir pašvaldību likums, es domāju, ka arī noteikti tas nav pašvaldību likumā.
Šādu informāciju neapkopo arī pašvaldību darbu pāraugošā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pērn pašvaldību likumā iestrādāja norādi par sadarbības līgumiem ārpus Eiropas Savienības, NATO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņot ārlietu ministrijai, kas lūdza aktualizēt informāciju par pašvaldību sadarbības līgumiem. Turpina ārlietu ministrijas divpusējo attiecību direkcijas vadītāja Katerina Plātere.
Arī mūsu rīcībā nav konkrētas informācijas par sadarbības iniciatīvām, kas šobrīd mūsu pašvaldībām būtu ar atbilstošu valsts Krieviju un Baltkrieviju, kas arī, manuprāt, atbilst tam, ko mēs vairākkārt dažādos veidos gan ar vēstulēm, gan konsultācijās esam minējuši kā rekomendāciju no savas puses, ka sadarbība ar šīm divām valstīm dotajos ģeopolitiskajos apstākļos ir jāsamazina līdz absolūtam minimumam.
Atbilstoši Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas aicinājumam, ārlietu ministrija un varam ministrija lūks pašvaldības vēlreiz sniegt aktuālu informāciju par starptautiskajiem sadarbības līgumiem. Komisija pie šī temata atgriezīsies apmēram pēc mēneša. Jānis Kincis, Latvijas radio.